Nāks veikt Latvijas iedzīvotāju apdraudēt, iezīmē reāli satraucošo ainu. Vairāk kā pusi Latvijas iedzīvotāji nav pietiekama uz kainu, lai varētu veiksmīgi pārdzīvot negaidīt finanšu grūtības. Vairāk kā trešdaļai iedzīvotāji ar saviem uzkrājumiem varētu izdzīvot ne ilgāk kā 2 mēnešus, un pusē no tiem uzkrājumi pietiktu tikai 1 mēnesim. 20% respondentu ir vispār bez uzkrājumiem, neparedzētiem gadījumiem.